aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien par kultūras notikumu piedāvājumu Ventspilī. Un tie ir divi lieli pasākumi, par ko šodien dzirdēsim Kurland Bike Meet 2025 un Ventspils pilsētas svētkiem. Tuvākajās 10 minūtēs sarunāšos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli Jēkabu Macpanu. Labdien!
Labdien!
Jā, tātad viens no lielākajiem moto notikumiem Baltijā notiek tieši Ventspilī, un tas ir Kurland Bike Meet 2025. Pastāstīt par šī gada pasākumu.
Jā, labdien, mīļie klausītāji! No 11. līdz 13. jūlijā Ventspilī norisināsies vērienīgs un jau pat radīstīgi kļuvušais motobraucējs saiets Kurland Bike Meet 2025, kurš jau Ventspilī notiks 21. reizi. Šis ir viens no lielākajiem un gaidītākajiem motodzīves pasākumiem Baltijā, kas ir gadu pulcē tūkstošiem dalībnieku un skatītāju no Latvijas un citām valstīm. Jā, pasākums vienvēl pulcē gan motobraucējs, gan dzīves stila piekritējus, interesentus, kur aplūkot aktuālās tendences moto jomā vai ceļošanas jomā, un, protams, arī izjust šo te motokultūras kopīgo garu. Kā centrālā norises vieta šajā pasākumā būs piejūras kempings, un tur tad sākās jau ievākšanās šajā kempingā, ierašanās jau šo piekdienu, 11. jūlijā, trijos, un tā piekdienas programma ir tātad ierašanās trijos, tad ir pēc tam 7. vakarā ir grupas deficīts koncerts, un vakar izskaņā ir DJs. Kas attiec uz sestdienas pasākumiem, tad jā, ļoti gaidītā tātad šī motociklu parāde, notiks divos pa dienu pa Ventspils ielām, un attiecīgi pēc šīs parādes arī visiem Ventspilniekiem būs iespēja arī ostas promenādē apskatīt šos te burvīgos motociklus. Un jā, tas tāds īpašs notikums ik vienam pilsētniekam, Ventspilniekam, gan arī pilsētas viesim. Bet arī dzen pēc tam piejūras kempingā visu dienu notiks arī dažādi koncerti un arī konkursi. Un tas viss ir 12. jūlijā, sākot no 7. vakarā līdz pat vēlai naktī. Un unikāli ir arī tas, ka spēlēs DJ, un būs arī pusastoņos tātad motokluba Kronienas konkursa Dagošā riepa, un arī dzen 8. vakarā dzirdēsim grupas Credo 50 gadu jubilejas koncertu. Bet par dažiem ierobežojumiem svētku laikā pastāstīs Valtenberg kungs.
Lūdzu.
Jā, kultūras centrs sadarbībā ar dažādām drošības struktūrām no mūsu pilsētas puses ir tas, kurš realizē šī lielā trīsdienu projekta to saimniecisko un administratīvo pusi. Un lielākais izaicinājums, protams, ir šis moto parādes brauciens pilsētas ielās, kad tajā startē aptuveni 3000 moto braucēju ar saviem spēku ratiem, tad tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums un grūts uzdevums nodrošināt pilsētā pirmkārt jau drošību gan visiem, kuri tajā brīdī atrodas uz ielas, gan kā kājām gājēji, gan kā piedalās satiksmē, gan arī pašiem moto braucējiem, lai šis brauciens ir drošs. Šogad esam vairāk kārt tikušies ar dažādiem drošības struktūru pārstāvjiem un pie esošās situācijas arī dzen notiek vairāki ielu remonta darbi pārvents pusē uz viadukta. Līdz ar to ir pieņemts lēmums šogad šo parādes brauciena maršrutu saīsināt, neiekļaujot pārvents daļu, tātad motoparādes brauciens notiks tikai pilsētas pusē. Abi Ventas tilti, gan lielais tilts, gan arī apvedtilts būs izbraucami pārējiem satiksmes dalībniekiem, gan atrodot piekļuvs iespējas, jo saglabāt centrālā iela, kā parādes brauciena maršruts, ir gan lielais prospekts, gan arī sarkumojuši dambis, tādā veidā veidojot apli, bet, teiksim, apbraucot ar citām blakus ielām, ir iespēja pārbraukt neierobežotā plūsmā abus šos Ventas tilts. Un tad pateikšu, varbūt kāds arī šis maršruts ir, lai iedzīvotāji, teiksim, dzīvojoši pārvents pusē nebūtu vīlušies, tad saulēcīgi jau aicinu ierasties pilsētas pusē tiem, kur brauciens interesē. Tātad Un pats brauciena sākuma punkts ir pie jūras kempinga, kur diezgan plašā teritorijā ir sastājušies motobraucēji, un tādā veidā jau satiksme tiks ierobežota savlaicīgi jau stundu iepriekš, tātad no pulksteni vieniem pēcpusdienām šajā te teritorijā. Un no pulksteni diviem arī sākas lielais parāds brauciens, bet jāpiemin, ka ielu krustojumi tiks jau slēgti savlaicīgi vismaz 10-15 minūtes pirms, tātad visiem auto braucējiem vai lielākā satiksmē ar to ir jārēķinās, ka minūtes 10-15 pirms diviem jau tiks slēgti ielu krustojumi. Tātad aizbraucot tālāk līdz lielajam prospektam, parāds brauciens brauc līdz Lāčplēša ielai, un pa Lāčplēša ielu nogriežās un atpakaļ pilsētas virzienā dodas pa Sarkanūtas dambi, tālāk brauciens pa Brīvības ielu, apbraucot autostaciju, nokļūst Kuldīgas ielas posmā, tālāk ir brauciens līdz Jūras ielas krustojumam, kur nogriežas pa Jūras ielu, un brauc līdz Vasarnīcu ielai, un pa Vasarnīcu ielu motociklisti nokļūst Ostas ielas promenādē, kur arī izvietojās sākot no Spīķera līdz pat laukumam, kurš šāds piemiņas laukums, kas ir promenāts galā, kur šobrīd ir skaistā Elites patmalnieca saglazinotā govs. Ja pareizi saprotat, tā ir jauns nosaukums dots nomodas sapņi, tātad šajā teritorijā izvietojās visi šie pārstūtoši braucēji. Protams, ka šī teritorija arī dzen ir slēgta satiksmei, un tajā ērti viens iedzīvotājs vai pilsētas viesis var apskatīt motociklus, kuri būs pieturējuši tur uz kādu stundiņu, pusotru, parunāties ar motobraucējiem vai vienkārši pabaudīt atmosfēru. Arī dzen jāpiemin, ka grupa Credo uzstāsies krastmalā pēc šī te motobraucēju parāds braucienu beigām ar tādu kā uvertīrs, varētu teikt, koncertu ieskaņu, un pēc tam visi, kur vēlēsies turpināt balēties kopā ar motobraucējiem, to varēs darīt arī, kā jau Jākavs pieminēja, pie jūras kempingā. Nu, īsumā tas būtu par to, kādas mazliet izmaiņas ir parādas braucienā, bet kopumā es ceru, ka visas šīs divarpus dienas būs pilsētā drošas, nevienam neliksies traucētas, varbūt mazliet paskaļāks motobraukšanas troksnis, bet nu, mūsu pilsēta ir samērā klusa pilsēta, dažas dienas vasarā tā ar dažādiem atraktīviem pasākumiem tiek mazliet satricināts, bet varbūt tas kopējai enerģijai nāk tikai par labu.
Jā, tātad par šiem ierobežojumiem arī vairāk var uzzināt mājaslapā ventspils.lv vai ne? Bet mums vēl ir dažas minūtes, mums ir divas minūtītes palikušas līdz sarunas beigām. Ieskicējums arī pilsētas svētkos, kas būs arī 4 dienu garumā no 31. jūlija.
Jā, tātad par pilsētas svētkiem notiek intensīvs darbs jau apmēram gada garumā, un no 31. jūlija līdz 3. augustam visus laipni aicinu jau atzīmēt kalendāros un blociņos šīs te 4 dienas, lai atbrauktu ciemos uz šo te attālo rietuma nostūri, skaisto mierīgo pilsētu Ventspils, kur šajās dienās būs tādā mierpilnā, bet ļoti aktīvā atpūtā, savās pilsētas svētku svinībās. Šajās dažās minūtēs es tiešām nepaspēšu izstāstīt visu, kas, vai pat ne galveno, kas pilsētas svētkos notiks, bet katrā dienā ziņā jārēķinās, ka ceturtdiena iesāksies ar mūsu popstudijas jūras akmentiņu 30 gadu jubilēju, kas notiks teātra namā Jūras vārdi, un pēc tam jau piekdien būs dažādi atklāšanas pasākumi pilsētas bibliotēkās, koncertzāles amfiteātri, citur pilsētā, visa sestdiena būs piepildīta ar dažādiem pasākumiem, gan Ostas ielas promenādē, gan arī visā pilsētā. Nu, un svētdiena 3. augustā būs arī jau tādā mazliet mierīgākā noskaņā dažādi pilsētas svētku izskaņas pasākumi. Aiciniet mūsu pilsētas pārstāvjus pastāstīt par pilsētas svētkiem arī turpmākajos skaidījumos. Noteikti pastāstīsim detalizētāk, kas un kā ir plānots.
Jā, paldies par šo ieskatu, bet no šīs nedēļas nogalas centrālais pasākums ir Kurland Bike Meet 2025. Jā, sarunājos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Paldies jums!
Paldies, tiekamies Ventspilī!
Un arī Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli Jēkabu Macpanu. Paldies arī jums!
Paldies jums vēl!
Un tad runājām tātad par kultūras notikumu piedāvājumu Ventspilī, un pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis un sarunvadījies Dace Blūma uz tikšanos.
aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.